Good morning, friends. So before we start playing the episode, I want to give a disclaimer dahil nabura ko yung audio file recording coming from the microphone. So medyo, ang audio na maririnig nyo in this episode is the one coming from the video recording. It's not the best, but it's tolerable. So if you decide to stick around, which I hope you do, I hope that you still find value in this conversation. Good morning, friends!
This is Nicole.
And I am Prax.
Thank you for joining us.
This is the Good Mornings with Nicole and Prax podcast,
where we serve you a bowl of great conversations
and a cup of laughter every morning.
Hello.
Hello, my love.
Hello, hello.
Ay, my love. May ganon? Bakit may ganon?
Hindi ko lang. Ano yan?
Hello, my love.
Hello, my lover.
Yun ang term of endearment natin. Hindi, no?
Parang hindi naman.
Ano yung unang term of endearment?
Parang mas be.
Ay, be. Oo, be. Totoo.
Tama.
Ever since college.
Parang hindi. Parang paiba-iba nung college eh.
Ano?
My dear, my hon.
Dear?
Oo, nag-ganan
baby.
Tayo. Hindi tayo baby. Hindi tayo baby. Walang baby.
Ano? Hon? Really?
Alam ko may time na hon. Hindi tayo na...
Hi, hon. Hindi yata tayo.
Hindi, sa text lang. Sa text lang tayo nagaganan.
Okay.
Oo.
Hindi ko matandaan.
Ah, okay.
Basta alam ko, be.
Oo. So, yan.
Or Nicole.
So...
Bakit ba ganon? Kasi kanina, medyo nagka-riff tayo. No? Kaya medyo, hi, my loves.
Nag-away kasi tayo kanina, that's why.
Riff nga yung tawag.
Ah, riff ba? Mas, ano,
medyo
mas.
Medyo, tamed?
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 Toned down. So, nag-away tayo kanina.
Magandang word yun, no? We had a rift.
Yeah, we had a rift.
Oo, parang hindi kayo nag-away, parang kayo nag-ano.
Pero nag-away talaga kayo.
Oo.
So, anong pinag-awayan natin?
Pinag-awayan natin is...
Yung totoo?
Yung totoo, ants. Dahil puno-puno ng langgam yung place natin.
Ay, puno ng langgam yung kitchen. Diyos. Ay, binahayan na ata ng langgam yung isang side doon. Yung butas sa may splashboard.
Oo. Tapos, ang nakakatawa is... Ino-observe ko yung sarili natin, ang third person.
Wait, yung langgam muna, explain ko. Oh. Para naman magets nila how bad the langgam situation is.
Oh, sige, how bad is it?
Every morning, pagising ko, may langgam duties ako na kailangan kong tanggalin yung anuman na yung nilalanggam. Though, nag-improve tayo, in fairness. Kasi,
Pino-force tayo na i-make sure na walang matamis dyan sa sink na yan.
Or walang food for that matter. As in...
For that matter?
Oh yes, for that matter.
Okay.
De, kasi anong nangyayari dati, nag-iwan tayo ng mga yung basura, yung leftover na mga pagkain sa plastic nandyan. Or dun sa sink, di ba, may strainer yun para hindi mag-clog. Iniiwan natin yung mga butil-butil doon. Eh, nilalanggam sila. Or kung hindi ka ganun kagaling maghugas ng kamay ng plato, may natitirang mga
crumbs or
food stains na, oh my gosh, pati yung chopping board lalanggamin.
Kahit wala na. No?
Ayaw, chopping board.
After mo hugasan.
Twice ko pa hinugasan. So, matitinding langgam yung pinag-uusapan natin dito. Pagising ko, may langgam situation ako na babasin mo yung basahan, pupunasan mong ganyan. Ngayon, kaninang umaga, hindi, so, after noon, naging mas diligent tayo. Every night, magtatapon tayo ng basura, lilinisin yung strainer, kasi malinis yung kitchen. After naman noon, yung mga nilanggam, yung mga sauce natin, peanut butter, never kong naisip nilalanggamin ng Skippy. Kasi tight yun. Pati yung...
Pagbukas mo ba? Nasa loob sila?
Ay, oo. Oh, nasa gilid. Tapos meron sa loob. Kaya ngayon, Skippy, naka-ref. Pati yung pistachios, naka-ziplock. Pumasok sa ziplock. Legit na ziplock yun na. Hindi yung ziplock. Pumasok siya. So anyway, yung langgam situation, naalis na natin yung mga nilalanggam. So ni-ref na natin. Ang nangyari ngayon is, kaninang umaga, nandun pa rin sila and nakita ko yung bahay nila. Feel ko dun yung bahay nila kasi doon sila galing lagi. And gumapang na sila, hindi lang sa kitchen. Umabot sila sa may banyo hanggang sa may cabinet. Oh my gosh, wala nang lalanggamin
doon. And ito yung source niya of
angstiness.
As in, sobrang galit na galit siya. During lunch, may hinanakit siya sa buhay niya. Yun yung, as in, nagkukwento ako about business, nagkukwento ako about realizations ko on how to do my own finances, yung cash flow ko. Pero hindi niya ako pinapansin. Kumakain lang siya, makain ka, and busy ka, thinking of other stuff.
Though in fairness, I have to say, nag-intermittent fasting kami today, which means 16 hours coming.
Factor yun.
Ayoko. 16 hours kami hindi kumain. Mula kagabi, last meal namin is 10 p.m. and late kami kagabi. Kumain na kami 2:30 p.m. the next day. So sobrang medyo nahilo na ako. And ang sarap ng pagkain ko. So nilalasap ko lang talaga yung pagkain ko. Anyway, continuing sa langgang situation.
Oh, yun. Ang sinasabi ko lang kanina, after nating mag-away about the langgang, sabi ko, pinapanood ko yung sarili natin. Nag-away tayo about langgams na nakakatawa siya.
Totoo.
Ito yung pinag-away natin. Langgam. Sabi ko, ba't nung nasa Bali tayo, pinag-uusapan natin mga deep realizations about life, and yun yung pinag-away natin. Ito ba ang good? Ito ba ang bad? Parang ganun. Dito pinag-away natin, mga busit na langgam na to, paano natin ito maaalis?
Yung, oh, hinanap ko pa, ano nilalanggam din sa may...
Isilant natin to, isilicon sealant natin. Yun, may na parang natatawa ako, ay, parang nag-upgrade ako, mas maganda yung tinitirahan natin,
may sasakyan
tayo,
masasarap yung kinakain,
masarap yung kinakain natin, may mall dyan, may ganyan. Pero ba't parang nag-degrade naman ata yung, ano ko, yung utak ko? Parang nag-degrade yung consciousness ko. Parang ngayon, problema na sa akin is ants. Parang ganun. O problema sa akin is, sobrang, kino-call out mo ako sa word eh. Pero ang unang ginamit ko na word is petty. Feeling ko petty and shallow. Pero tama naman, na-resolve naman natin na hindi naman siya petty. I mean, relative naman siya for everyone na kung ano yung petty sa akin, baka hindi naman petty sa'yo.
Totoo.
Tama.
Do may point ka kanina, kasi nung nag-away tayo, sinabi mo sa akin, yun ba talaga yung gusto mong pag-away natin? Is yun lang yan. I mean, sinabi mo, petty thing yon. Which, nung medyo nahihimasmasan ako, na-realize ko, petty nga siya. Simply because, langgam lang siya. Kung i-detach ko yung emotional, or yung emotional attachment ko, or involvement ko dun sa mga langgam na ako yung naglilinis nun, ako yung nasi-stress kung hanapin ko ano yung nilalanggam, langgam lang sila. Okay? Ngayon, pero nagiging relative siya because ako, meron akong emotional attachment doon. Same as nung ginawa kong example is sa'yo naman, correct? Sinabi ko sa'yo yung mga filmmaking gear mo.
Oo.
Nung nasira ko yung camera lens mo,
yes, let's go.
Hindi ako as involved. So sabi ko, so, nagpa-sorry ako. Sabi ko, bumili ka na lang pa... Gawa mo ulit yung, paggawa mo yung lens or bumili ka na lang ng bago. Kasi for me, it's petty. It will cost money, but it's something I can replace, gets? Pero for you, hindi siya petty. Tama? So, napaka-relative siya. And, ayun, buti na lang di tayo umabot sa, hindi naman tayo nag-away ng sobra, na-resolve naman natin siya. Diba?
Tama, na-resolve natin siya. After 8 months, nakuha yung lens.
Talagang yun pa rin pag
inuusapan
namin, yung
camera niya. After 8 months, yung lens. And doon ko nakita na parang, hindi ko nga hawak tong lens na to, pero, hindi ko rin naman pala siya kailangan.
Hindi ko naman siya. Hindi mo man siya.
Kasi sabi mo nga, kung kailangan mo siya, edi bilhan kita. Sinabi mo sa akin yung
naalala. Naghanap
pero
na ako.
Pero hindi umabot sa point na sinabi ko sa'yo na, o sige, bilhan mo nga ako.
Kasi kailangan ko siya.
Oo. Hindi naman umabot sa point na kailangan ko siya.
Makapag-shoot ka nun.
Oo, makakahanap ako ng way na makapag-shoot ako na hindi ko siya kailangan.
Totoo. Oh. And the same goes with the langgam. Ngayon, nandiyan pa rin naman yung langgam. Di pa ako nagsisilant dahil di pa natin na pa kalag yung cabinet para maging sealant. Di pa ako nag-search kami paano
maalis yung mga langgam
na yan. So, magbimix ka pala ng water and vinegar. Isispray mo dun sa ant line. So, kailangan ko gawin yun bukas. Medyo makangamoy vinegar lang. Pero may nabasa ako, pwede daw lemon. Eh, kaya lang lemon, mahal-mahal naman. Medyo expensive siya. But let's see kung konti lang namin kailangan para hindi tayong mga may suka. Baka mga may suka, yun naman yung ma-stress tayo sa may suka dito sa bahay natin. So anyway, narealize ko na ilang hours na yon, buhay pa naman tayo. Nakakain tayo ng stuff. Nandyan pa rin yung langgam. Naglinis na ako, pero malanggam pa rin talaga. And na-discover natin na may nilalanggam dun sa laundry natin.
Mm-hmm.
So yung jacket,
jacket
na suot mo, nilalanggam.
Bakit mo pa naman sinabi naman?
Pinagpagmahal.
Sinuot ko na, oh.
Hindi. Just so, pagbigla ka na, may kumagat-gagat sa'yo, maintindihan nila yun na legit siya. So anyway, malinis naman yan. Ayan, umi lang yan.
Oh my God.
Sabi sa'yo. Ayun, na-realize, nandiyan pa rin yung mga langgam, hindi naman tayo na, no? So, yun yung pinag-aawayan natin. And speaking of fights, paano ba tayo nag-aaway? I mean, ako thankful naman ako na for the past year na mag-asawa tayo, year and 2 months, di pa naman tayo nag... Hindi sigaw naman tayo. Hindi pa naman sigaw. Yung sigaw na, hello, pa!
Hindi tayo nagsisigawan, pero ito yung sinabi ko rin sa'yo kanina, very passionate ka.
Okay.
Ikaw. Ayoko sabihin
ganda
na...
Ganda ng word, passionate.
Oo, hindi ayoko sabihin na may anger management issues ka. Okay. Dahil wala naman. Hindi ka naman galit. Pero very passionate ka sa mga bagay-bagay. Mapalanggam yan, mapa... about life, or mapa... something, or pagkain, or ano, passionate ka. Na minsan, nami-misconstrued ko as anger. Tama? So, yun lang naman, madalas na, mataas talaga, hindi madalas, mataas talaga yung boses mo or malakas yung boses mo.
Halata ba?
Oo. And, ang kinaganda lang is feeling ko, ako being a middle child, feeling ko naman very accommodating naman ako. Pero minsan, mag-flip din ako. Parang ganon. Parang
oo,
kanina,
may mga times na nag-flip si Bebe.
Parang kanina, sabi ko, ano gusto mo? Tanggalin ko tong closet na to. Sinabi ko yung...
Ay, oo! Sisirahin daw niya yung cabinet, Teo.
Pero nung hinawakan mo yung closet,
nagdadaanan ka naman.
Di maganda to? So close to. Tsaka, mahal tong ano na to. Sisirahin ko ba?
Mas problema nun. Pag nasirahin
oo, hindi ko sisirahin yun. So, hinawakan ko, tas natawa lang ako sa sarili ko. As in. Pero sa moment din, nag-flip ako eh. Nag-flip ako. Pagkahawak ko doon, tas nakita ko yung magandang nilagay ko na soft close doon sa cabinet.
Yung hinge kasi niya soft close.
O yung hinge noon, maglagay kayo soft close, sobrang ganda.
Ay, oo. Ano ibig sabihin nun?
Sobrang, yun pag sinasara mo yung cabinet mo, usually may maingay na bang doon eh, bang! Gaganon
yung hinge
doon, oh, parang may baril na pumuputok. Ang trick dyan, palitan mo yung hinge doon sa
cabinet.
Dulo, yung cabinet. Bili ka ng soft close.
So pag sinara mo siya, tapos dahan-dahan siya magsasara.
Dahan-dahan siya.
Very quiet.
Dahan-dahan siya. Kahit na, huwag mo namang biglain talaga. Basta hayaan
hindi
mo lang
siya
mahulog.
Hydraulic hinge siya.
O, parang hydraulic siya. Anyway, ang ganda lang na nung nahuhulog na siya, tahimik siya. Napaka-calming niya. Anyway, o, balik tayo. Sabi mo, nag-away ba tayo na para may sigawan? Hindi naman tayo sumisigaw. Feeling ko very rational tayo. Ako? Rational. Ikaw?
Very rational.
Passionate. Very passionate siya.
Okay.
So, yun. Very passionate ka about stuff na minsan nakakala na iba parang galit ka. Pero hindi ka naman galit.
Na yun yung sinasabi ko, ako, tinatry ko i-improve yun.
Mm.
Pero diba, ikaw rin nagsabi ng kwento.
Which one?
Ni Shaquille O'Neal.
Shaquille O'Neal?
Tama?
Sino si Shaquille O'Neal?
Basketball player.
Okay.
Naging MVP siya.
Kailan? Anong season?
XXXX. Ikaw lang.
Okay.
Basta yung kwento nun, di ba, yung dad kasi niya is military. Sa military siya.
Oh, yung...
Drill master.
Drill master. Yeah.
So, kung drill master siya, ang mga military, paano ba sila magsalita? Hey, guys! Wake up! Da-da-da-da!
Ganun. Hey, guys! Wake up!
Hey, guys! Wake up! 5 push-ups! Go! Okay. Sana hindi sumakit yung tingin.
Ay, ganun na.
Pero,
hey guys! Push it!
Hindi, kaya ko siyang i-emulate.
Okay. Hindi, mga galit sila. Hindi, yung mga tinga nila magagalit.
Oo nga. Hindi. So, parang galit siya lagi magsalita. Tama? Pag kinakausap niya siya sa cliff, parang galit lagi siya.
Lagi
but
siya.
Simply because ganun kasi yung nature of work niya, sanay siyang ganun magsalita. And sinabi niya kay Shaquille na, huwag mo pakikinggan kung paano ko sabihin, pero pakinggan mo kung ano yung sinasabi ko.
Oh, after kong kinwento sa'yo yun, as in lagi mo nang kinu-call out sa akin yung story na yun.
Simply because ako, tinatry kong mag-improve in terms of how I communicate. But there are instances na sabi mo nga, passionate ako, pagka talagang sasabihin ko talaga siya. Pero I don't mean any harm na parang ito yung, I mean, gusto ko nang magkagulo, maggumunaw ang mundo or stuff. Kasi good intention pa rin naman yung gusto ko. I mean, feel ko naman ang good and bad is relative. So, in my eyes at that point, or kahit mag-detach ka or something, yung alam mong sinasabi mo is yung tama, yung good thing. Rational din naman ako, kunwari, sabihan mo ako ng explanation. Makikinig ako. And it just so happened na...
It just so happened.
Yung pag-explain ko, eh, sabi mo, quote-unquote, passionate, full of emotion, na talagang i-explain ko or lumalakas yung boses ko. Pero sabi nga ng dad ni Shaquille O'Neal, listen kung ano yung sinasabi ko, hindi yung kung paano ko...
Sinasabi.
Hindi yung way, pero ano yung content.
Kaya nga, kahit naman pag nagkaka-fights tayo, sinasabi ko nga naman, pag naiimasmasan na rin naman ako, sinasabi ko, be, may grain of truth yung sinasabi mo. As in, may wisdom yung mga gusto mo sabihin.
It just so happens.
Na iba yung means of communication ko. Parang kung ako, kung, feeling ko kung paano tayo mag-communicate, ganun natin gustong ito yung means of, ito yung way na gusto nating kausapin tayo. Tama? So, if let's say, passionate ka, which is sinasabi ko to lagi sa'yo, tapos sinasabi mo, bakit kailangan mo i-call out? Bakit kailangan mo i-mention to? Kung paano natin kausapin yung ibang tao, hindi ko ganun natin gustong kausapin tayo. Like, kunwari, ikaw, very passionate ka. I think ikaw, if kailangan mo ng inspiration, kailangan mo ng motivation, nati-trigger or para nagkakaroon lang ng effect if ganun kanila kausapin. Tama? Theory lang to.
Theory.
Oh, kasi ngayon naman, pag titignan mo naman si Shaquille O'Neal, very, ano siya, napaka-calming niya, napaka-budoy niya, napaka-nakakatawa niya, pero yung dad niya, very, di ba? Very parang strict or very, may, hindi man angry, passion siya. So, or baka naman, ano tayo, opposites attract. Diba? May kinig lang ako if ganyan ka-harsh. And makikinig ka lang if ganito ka.
Speaking of, parang kagabi. So, matutulog na tayo. Sabi ko, sabi mo kasi, help me. Sinabi mo about sleeping early, diba? Dun sa isang podcast episode natin, nung being a morning person, you asked for my help to call you whenever matutulog na ako. Kasi ako maaga talaga ako matulog. Upo na talaga ako sa kama. And sabi mo, tawagan kita. So, nagsa-cellphone ka. Sabi ko, Be. Siguro, more than 5 times ko sinabing be. Hindi ka tumitingin. Kasi napaka-engrossed mo na. Sabi ko, nilaksan ko na nilaksan yung boss ko. Parang, be. Tapos biglang tumingin ka, be, don't be mad. Noon mo lang ako pinansin. Kasi hindi mo ako pinapansin. Noong yung approach ko is just like, yun na, be. As in, yun na, be. Tulog na tayo. Pero nung nagsabi na ako, be. But, so, why are you mad? Why are you shouting? Doon mo lang pinisin. Pwede rin.
Oo. Mm-hmm. Opposite. Hindi, ayoko lang kasi na sinisigawan ako or something. Pero tama nga.
Pero with that, hindi ko siya intention. Hindi kita sinisigawan.
Passionate ka.
Kunwari to, hindi kita sinisigawan.
You're very passionate.
Hindi ako nagsisigawan ka. Ano man yan? Pero, well, lumalakas yung boses ko. Hindi ko projected lang yung boses ko.
Yun nga yung word. Passionate ka. Even pag pumupunta tayo sa mga Toastmasters, as in, nabibigla sila. Late po at 5-1. Pag nagsalita ka, parang boom! Puno yung kwarto, talagang rinig ka hanggang sa dulo. Nabibigla talaga sila. May presence yung voice mo. As in, noong unang session natin, tinatanong pa ka, ay, nagko-compete ka ba? Tapos tinatanong, ay, pwede kang pang competition, gumagana. Kasi pag naisalita ka, parang majijolt lahat kami. Parang, uy, ay,
nagugulat
ano yung,
nagugulat
yung mga tapong magsalita ka niya. Tapos parang may sense of natutuwa ka pag nagsasalita ka, very passionate ka. Ako naman, malaking tao ko, pero pag nagsalita ako, parang hindi ako sure. Parang sineseconded guess yung sarili ko, parang wala akong conviction. So yun yung sinabi sa akin after ng Toastmasters, sinabi, okay yung stories mo,
yung content,
okay yung mga ganyan mo, okay yung content mo, pero ba't parang hindi ka confident, hindi ka convinced sa sinasabi mo, wala kang factor, parang gano'n. So I think we can learn from one another na ako, kailangan ko ng sense of dominance mo or passion mo or yung na gano'n mo. And ikaw?
I think from you, I can learn to be more calm. Dahil kasi yung gusto ko naman sa'yo is pag nagsalita ka, in terms of your content, I must say, na-articulate mo yung gusto mong sabihin. I mean, sinabi mo nga rational ka. Which is totoo. Pag nagsalita ka, nakukuha mo ako sa explanation. Basta naiintindihan ka explanation, mag-agree ako. And I think, yun din yung kailangan ko on my part. Less talk. Ganun ba?
Di ba less talk?
Di naman less talk, but more of, I think just being more...
Ito yung sinabi ko sa'yo, na i-channel mo tong passion na to to something else.
Pwede.
Tama? Which is back in Bali, yung passion mo napupunta sa yoga. As in, isipin mo yung 2 hours of Ashtanga practice sa unang-unang part ng araw mo. After noon, ilalagay mo yun sa pagsusulat mo, ilalagay mo yun sa pag-toastmasters mo, ilalagay mo yun sa kung ano mang klaseng endeavor na gusto mo. Passionate ka about those things. Na pagdating na sa mga petty stuff, hindi mo yung pagtutuunan ng pansin dahil i-reserve mo yun for something else
true
na mas productive for you or yung mga endeavors mo. Kasi like, kunwari, sinabi ko rin yun kanina habang nag-lunch tayo, sabi ko, may instead of engaging you with, let's say, ants, parang mas gusto ko ata mag-engage with you to talk about business, to talk about, let's say, real estate, to talk about yung ibang mga passions natin or let's say, how to promote itong podcast na ginagawa mo, nakasama ako. Parang gusto mong piliin yung battles mo. Na, I'm sure, everyday marami tayong battles. Marami tayong kailangan decisionan, marami tayong kailangan solusyonan. Pero ang question is, alin ba muna yung agenda mo? Ano ba muna yung priority mo? Ang priority ba natin is maalis tong ads o priority natin is mapadami yung viewers mo or listeners mo dito sa podcast? And I think, having to discern kung alin ang alin, ang ants ba o itong podcast, parang would take rationality and level-headedness na, wait lang, tama, nakaka-jirits nga to, pero hindi sa ganitong amount of passion.
Well said.
Well said.
Rational, Nicole.
Well said.
I agree din sa sinabi mo. But it's ang gusto ko lang sabihin, I agree na meron sense of passion and na-channel ko yun dun sa ads, correct? And merong ibang...
Couples therapy ba ito?
Oo nga eh.
Nagpapa-therapy ba tayo?
Yun yung episode natin.
Oh, mahal din ng therapy ah.
Ikaw yung nagsasalita, hindi man nga nagsasalita masyado.
Ito libre. Pero ang different dito, binubulat-lat natin sa...
Oo nga eh, nabulat-lat na.
No? Nabulat-lat sa
mundo. Ganyan yung nangyayari sa inside a relationship, guys. Baka dapat maging couples therapy session na ito.
Parang ayoko rin naman na couples therapy. Ayoko rin siya.
Ayoko rin. Hindi, pero yung sinasabi ko lang, okay lang naman to share. For me, I agree na merong mga, ano to? Yung, in terms of rationality, level-headedness, to be able to discern ano ba yung important and not. But then again, babalik ka lang to understand the other person as well. Same as kung emotionally invested ka, for example, na nasira yung camera mo, pwede ko rin naman sabihin na, be, ang tagal mong nagalit mo. Sabihin mo man sa akin na pinipigilan mo yung sarili mo, hindi nagalit na asara. May nanakit ka hanggang nakapunta na tayo sa Bali about it, na work up ka pa rin kapag hindi nagagawa, sinasabi ng mga repairman, yung mga nag-repair ng camera lens mo na hindi nila maayos or mapagala.
Tapos pinapasa-pasa nila.
Correct? And na-work up ka. And
ito,
pwede ko rin namang sabihin na pwede mo i-channel yung passion and anger mo doon to other productive things, and it takes level-headedness for you to discern what is important and not. Just Just like what you told me. So I think
alam mo ko ano, okay? Na re-remind natin yung isa't isa. Dahil kahit na sinabi ko yun, hindi doesn't mean na impervious ako sa paggawa ng error na yun. Na yun yung maganda na, let's say, ngayon, tama, rational ako kasi hindi ako yung affected.
Kasi hindi ka emotionally invested. Correct.
And ang maganda is, pag ako na yung nasa point na ako naman yung invested sa isang bagay, na i-remind mo rin ako na, oy, hindi yan as kasing bigat as you're seeing. And I think, may level of gratitude na maibibigay ako dahil nire-remind mo ako na, aha, tama. Bakit ako nakasubsob dito sa maliit na bagay na to?
Agree. Yeah. Which is, I'm saying lang that in terms of, for example, miscommunication, disagreements, or rift, we have to understand in each other where we are coming from. And agree, sa start, since emotionally invested tayo, medyo passionate or talagang gigil tayo about a certain position, but eventually, ito yung maganda. You talk about it after. Like, kanina, after ilang minutes lang naman, pag-uusapan natin siya. And yun.
Di minutes? Umabot tayo ng 1 hour siguro.
Ah, talaga?
Oo, matagal. Tinignan ko yung calendar.
Ay, hindi ko maalala.
Breakfast.
So, let's say, an hour of having that rift. And then after nun, pag-uusapan natin. And like ngayon, pinaprocess pa rin natin. Kasi may matututunan at matututunan tayo. For example, ang ganda na sinabi mo about reminder, kasi kanina pinapakinggan ko isang podcast episode on becoming morning person. Sakto, paglabas ko ng banyo, anong hours na yun? Mga 6? Basta kanina, paglabas ko ng CR, nakita kita, nag-i-internet ka. And sinabi mo, tulungan kita. I mean about reducing your usage of internet in general lang. Tama?
Hindi naman in reducing, general, pero ang sinasabi ko lang is, sa start and sa end ng day ko, ayokong may internet.
Correct. So, in terms of that, I had to remind you na, oops, okay, internet, over. I mean, time na patayin siya, or kanina, or patayin, or kung time buksan, I'm helping you on that. And, maandali na makalimutan natin yung mga sinasabi nating advice to other people or to ourselves. And, ayun, remindan lang natin yung sarili natin.
Ang ganda rin ng episode natin ngayon na on fights. Parang sinabi ko rin, sabi ko, ay, ayoko nag-aaway tayo.
Gusto ko
masaya lang. Tapos bigla napaisip ako, wait, tama ba na hindi kami nag-aaway? Kasi sabi ko,
may time na hindi tayo nag-aaway.
May time na hindi tayo nag-aaway. Pero ayoko rin sabihin na ang okay na relationship is hindi nag-aaway. Hindi sa sinisik mo na mag-aaway kayo, ha? Iba yon, different yon. Ay, ibig sabihin lang ng nag-aaway kasi sabi ko, sign lang siya na mayroong loose end.
True.
May isang part ng relationship natin na hindi tayo align. And I think, pag nag-away, doon mo lang makikita na bibitaw na yung loose end na yun and mag-haywire siya. Parang, oops, error to sa relationship na to. And ang okay doon is if wala tayong pride and gusto lang natin siya na maayos, yung loose end na yun, matatayin natin siya and palalakasin natin yung end na yun. And hopefully, hindi na siya umulit.
Correct.
Tama. So, nakikita ko na okay sa pag-aaway, hindi sa gusto ko nag-aaway tayo. Kasi sabi ko lang, maganda na naayos natin to. Kasi, if nag-aaway tayo ngayon, it means lang, kung hindi mo tayo nag-aaway ngayon, mag-aaway din tayo bukas about it. Kasi hindi siya maayos eh. So, yun lang, hindi man sa parang gusto ko all unicorns and rainbows. I think okay din na nag-aaway tayo dahil alam natin na parang natututo tayo mag-make ng amends, matututo tayo na mag-compromise to one another, maghanap tayo ng middle ground, maghanap tayo ng common ground, na kung saan agreeable tayo sa isa't isa, na nag-a-align tayo. Ito yung sinabi ko, naalala ko ulit, na parang nag-aaway tayo, mostly irregardless? Irregardless kung couples tayo, kung magkakatrabaho man tayo, kung business partners tayo, nag-aaway ang mga tao dahil hindi sila nag-a-align. Tama? Yeah, very important na every week, every month, or every year, nag-a-align tayo sa goals natin, sa aspirations natin. Ano yung mga kailangan natin gawin? Ano yung mga decision na ginawa natin? Ano yung ultimo maliliit na bagay ina-align natin? Tama? Hindi ko naman sinasabi lahat ng gagawin mo, i-align mo. Pero yung mga malaking decision lang, I mean, di ba sabi nga nila, ang difference ng couple na magdi-divorce and ang couple na magsasama for a very long time, sabi nila, yung average time na nag-uusap sila. Tama? And I would go so far as to say na hindi lang nag-uusap, pero nag-a-align sa mga seryosong bagay. Hindi lang dun sa mga shallow na bagay na, oh, saan tayo kakain mamaya? O sa ganyan. Feeling ko, would go so far as to say na, ano ba yung magpapasaya sa atin? Ano ba yung plano natin in, let's say, 5 years? Paano natin makikita yung sarili natin na ganito? Ano ang worthwhile na endeavor natin? Diba? Mga mabibigat, mga deep. Yan yung mga paborito natin dito sa show na to. Mga philosophical questions.
Dumip deep na tayo. Rolling in the deep. Ha, syempre. Pabigyan naman natin ng kaming music.
Hello.
Parang sinabi mo kanina, in terms of alignment, na hindi dahil alam mo na yung certain values, eh hindi mo na i-remind yung sarili mo with that. Diba? So, ay, ano sinabi ko?
Hindi ko rin alam. Ano sinasabi?
Yung kay Ryan Holiday about philosophy, not because alam mo na yung certain philosophy in life, eh, immune ka na with it. Parang yung sinabi mo kanina na, dahil sinabi mo na it takes level-headedness to decipher what is petty or not and stuff like that, hindi ka immune na iko-commit mo yun. And
hindi ba sa hindi ka immune? Meaning lang, hindi ka parang...
Hindi ka perfect.
O hindi ka perfect. Na hindi, parang basta sinabi mo, nag-a-adhere ka na agad doon. Tama.
Tinatry mo everyday to adhere. Correct.
And sige mo sa, ano, sa paglilinis.
Ah, kunwari, tama naman. Dahil ako yung mahilig maglinis. Correct.
Ay, huwag mo naman sabihin yan. Ako naglilinis na sa atin. Don't say that. Baka akala nila hindi ako naglilinis.
Starting now na meron kaming bagong gadget, which is the Bea, naglilinis na si Bebe. I must say. Kasi dati, nung gamit pa na namin is walis, medyo hindi. Pero ngayon na meron tayong cordless vacuum na the Bea, ang ganda-ganda, ayan, natutuwang maglinis si Bebe. So, parang pag naglinis ka ng today, let's say, hindi naman ibig sabihin bukas at forever, hindi ka na maglinis. Kasi babalik yung dumi at kailangan mo maglinis ulit. Alam niyo yan, yung mga naglilinis sa bahay, kung naglilinis kayo or nagpapalinis
kayo. Kung may sarili kayong place.
Totoo.
Kaya ko napansin ko, sarili mong place, gusto mo linisin.
True.
Pag sa'yo na, yung may ownership ka, ah, kwarto ko to. Ah, akin to or something. Gusto mo siya linisin, gusto mo malinis yung nasa paligid mo.
Totoo. And hindi dahil naglinis ka na today, hindi ka na maglinis bukas or the next day.
Totoo.
Meron at meron kang kailangan linisin. Parang housekeeping, kumbaga.
Oh, the same sa pag, sabi ko nga, doesn't mean na pag nag-align tayo ngayon, na after 3 days, align pa rin tayo.
So, kailangan natin mag-align.
Continuous process siya na kung may relationship ka or kung may katrabaho ka, na nag-uusap kayo constantly.
So, ayun, kaya ang takeaway din natin kanina would be to resume yung alignment natin dahil nawala.
Totoo. Siguro, 3 weeks na, hindi tayo nag-align.
Pero before, since nag-wedding planning tayo, na-realize natin na very important yung pag-align. Hindi ko alam ba't nawala yung pag-align.
Wala lang. Parang feeling ko disengaged na rin tayo.
Totoo.
Like kunwari sa e-com, kasi nag-e-com ako ngayon. Hindi ka na as involved.
Correct.
Tama. I mean, nagpapatulong ako sa'yo. Mag-pack tayo ng ganito, bili tayo sa may Manila. Yun na lang. Pero yung day-to-day, ayaw mo maging involved.
Which is true. Same as sa mga ginagawa ko, investments. Hindi ka rin involved. Ako yung gumagawa.
Totoo.
Kasi kahit tanungin kita, sasabihin mo, hindi ko inisip.
Hindi ko inisip.
Akong gagawa. So, tama. I think hindi...
Pero I think kahit na individual tayo na ganun, importante pa rin na nag-a-align tayo.
Agree.
Oo. Like, more than sa kailangan ko malaman, I think gusto ko rin marinig na as in... Parang yung enthused ka about it, enthusiastic ka.
I think diba? More than enthusiastic, gusto mo lang siya i-share. Kasi hindi mo naman kontrolado kung enthusiastic ako o hindi.
Tama.
Or kahit ikaw. Ako so naman, I think it's more on just aligning kung ano yung nangyayari or magkamustahan. Yun, I think ganun lang naman siya. Or get yung thoughts na isang tao.
Yun nga yung kinukwento ko rin dati. Sabi ko, pag kinukwento ko siya sa'yo, dun ko lang siya naririnig. Dun ko lang siya... naiintindihan minsan. like, kung may binasa ako, ay, be, hindi mo ito binasa ko ito, sobrang ganda. Yung sinasabi niya, oh, tungkol sa ganito, 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 ganito. Tapos narinig ko siya habang kinukwento ko sa'yo. It's as if tinuturo ko ulit siya sa sarili ko. And doon lang ako nagkaka-realization na, ah, ganito yung tamang way para gawin siya. Ah, hindi pala siya ganito. Ah, ganito pala siya. While making kwento to you.
While making kwento to me?
Oh.
Okay. We had so much making kwento na.
Yes.
Parang ngayon, nag-uusap tayo. Ang dami pa natin.
Ang daming
nagpagulong-gulong-gulong-gulong-gulong mo lang. Kasi parang ang daming nagpa-pop na realizations as we share our opinions.
Tama.
So yan. Anyhow.
Anywho.
That's on fighting. So okay na tayo?
That's on fighting. Okay na tayo.
Dikit-dikit-dikit-dikit.
Bata.
Dikit-dikit-dikit-dikit.
Pero kahit na okay tayo ngayon, hindi natin dapat i-expect na okay din tayo bukas.
Agreed.
Or the next day.
Yun nga yung sinabi
and
natin.
And it takes work to patch things up. Yung rift natin.
Yes.
Huh?
And kahit na-patch mo na yung rift na yun, meron at meron. Kasi parang nga siya nagwawalis. More than patch yung yun lang na yun, meron at meron na magka-come up. So, sa pagwawalis, mawalis tayo ulit. Okay? So that's it for our episode today, all about on fighting, semicolon, couples therapy. Di kayo ready dun, no?
May therapy, mabigat ba yung pinag-usapan natin? Parang hindi naman, no? Nakakatawa nga ngayon pinakikinggan ko, nag-aaway about aunts,
yeah.
Ano about pagwawalis,
couples fighting.
Yung mga metaphor natin, pagwawalis, pagbabacuum, mga ganun.
Ayun lang, so... That's it. Let's wrap it up. Medyo mahaba tong episode na to. Thank you so much, guys, for listening.
Yes, thank you for listening. And if nakikinig kayo sa Spotify, sa Apple Podcasts, sa Overcast, and sa ibang mga places, you can also watch us sa Facebook namin, Facebook page namin is Good Mornings with Nicole and Brax. Like yung page namin, mag-comment kayo. I-share nyo yan sa mga kaibigan nyo na gusto rin ng mga deep-deep tsaka philosophical.
Para makita niyo rin ang itsura namin and sa Facebook. But if it's mas, syempre mas convenient yung audio version sa inyo, just like for me, go ahead, listen to Spotify, Overcast, or whatever nakikinig kayo na.
And mag-comment din kayo, like kung na ipag-away kayo sa mga partners nyo, sa mga katrabaho nyo, paano nyo nire-resolve yun? Diba?
Paano nyo nire-resolve? Or how do you deal with it?
Tama.
Yun. Okay, thank you guys for listening. Bye!
Bye!